Okei, mutta rukoilen ensin. Herra, me kiitämme sinun sanastasi. Kiitos, että se on hengen miekka ja se on valona meidän polullamme. Ja pyydämme, että sinä avaat meidän silmämme näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi. Auta meitä ymmärtämään, auta meitä näkemään, miten se liittyy meidän elämään, meidän eri tilanteisiin. Auta meidän elämään näiden totuuksien valossa. Herra, anna minulle viisautta, anna minulle selkeyttä, ymmärrystä uskollisesti saarnaamaan sinun sanasi. Auta meitä kaikkia ymmärtämään sinun sanasi enemmän ja vastaanottamaan tämä totuuden sana. Tätä minä rukoilen Jeesuksen nimessä. Amen. No, itse asiassa tällä viikolla muutama päivä sitten tapahtui mulle sellainen, ihan vaan sosiaalisen median kautta huomasin semmoisen yhden tämmöisen Facebook-postauksen tämmöisessä aika isossa kristillisessä, suomenkielisessä kristillisessä ryhmässä. Ja se postauksen sisältö muistutti ja vahvisti vaan minulle, kuinka tärkeä on opettaa ja ymmärtää raamatullisesta hengellisestä sodankäynnistä. Ja myös tähän saarnaan liittyen ja tähän vähän niin kuin saarnasarjaan, kun katsotaan tätä Efesolaiskirjeen loppua. Ja haluan itse asiassa, pointti nyt ei ole siinä, että mä haluan tästä lukea muutaman otteen. Mä en edes tiedä tarkalleen, kuka tämä ihminen on, joka tämän on kirjoittanut, eikä en tiedä, ehkä tällä ihmisellä varmaan on hyvät motiivit, en kyseenalaista sitä tai en kyseenalaista hänen pelastustaan suuntaan tai toiseen, mutta kyseenalaistan kyllä, että ainakin tietyt asiat tässä on todella niin kuin epäraamatullista ja kummallista ajatusta liittyen hengelliseen sodankäyntiin. Mutta mä haluan lukea tämän, koska tämä mun mielestä kuitenkin kiteyttää paljon sitä, mitä on monien kristittyjen ajatuksissa, kun puhutaan hengellisestä sodankäynnistä. Ja tämä nyt on vain yksi esimerkki siitä, joka sattui pari päivää sitten tulemaan mun tietoisuuteen. Mutta tässä tosiaan kirjoitettiin näin, että mä nyt en kokonaan tätä lue, mutta muutaman asian. Tässä luki alkoi näin, että meidän tulee suojautua päivittäin saatanalta käyttäen Jumalan antamia voimallisia sota-aseita. Kirjoitan tähän rukoukset, joilla joka päivä tulee suojata itsensä. Jos me emme valvo, saatana toimii salassa niin, että me huomaa eksyttääkseen meidät. Me olemme vastuussa itsemme ja reviiristämme, että pidämme sen puhtaana. Suojaa itsesi ja kotisi joka päivä. Nämä molemmat rukoukset ovat voimassa 24 tuntia. Sen Jumala on opettanut minulle ja muillekin vapautustyötä tekeville. Sitten siinä lukee, pue yllesi Jumalan koko sota-asu. Ja sitten sen jälkeen tulee tämmöinen pidempi rukous, jossa että Jumala puen totuuden niin kuin kupeet ja niin kuin nämä muut asiat. Ja tosiaan pointti, että tässä mä en tiedä, kuka tämä ihminen ei ole tarkoitus niin kuin mollata millään tavalla tätä, en tiedä tästä. Mutta tämä on niin kuin yksi esimerkki käytännön tasolla tämmöistä niin kuin opetusta suomenkielisessä kristillisessä piireissä on. Ja sitten tässä tulee se pidempi rukous ja tässä lopussa vielä tulee tämmöinen esimerkiksi. Täällä on tämmöinen kodin suojausrukous tässä lopussa, jossa sanotaan, että julistan kaikkiin ikkunoihin, oviin ja väyliin, mistä vihollinen voi tulla, pyhän hengen sinetit. Ja sitten siinä, että julistan Jeshuan veren suojan kotini sisä- ja ulkopuolelle, Herra sinety kotini, poista kodistani kaikki paha. Ja sitten se vähän jatkuu näin. Onko tämmöinen niin kuin näkemys, onko tämä se, mitä on niin kuin hengellinen sodankäynti? Onko esimerkiksi tietyllä tavalla tällaisia vähän niin kuin koodirukouksia, joka ainakin niin kuin joku kukaan tänne sitten alun perin on kirjoittanut, mä en edes oikein tiedä. Niin hän sanoi, että hänelle on tämä annettu ja nämä toimii 24 tuntia. Ilmeisesti pitää sitten laittaa ajastin tai joku ja uudestaan tehdä se. Mutta onko tämmöinen hengellistä sodankäyntiä? Onko tämä semmoinen, onko edes lähelle sitä, mitä Paavali ajattelee ja opettaa tässä Efesolaiskirjeen kontekstissa? Ja ehkä tämä on varmaan vähän sellainen, sanoisin vähän niin kuin ääriesimerkki, en tiedä, vaikka kyllä niitä on mä kuullut paljon niin kuin enemmän ääriesimerkeistä myös. Mutta onko tämmöinen? Ja just tuo, että jotain julistaa jotain sinettejä johonkin niin kuin oviin ja ikkunoihin ja muun. Onko tämä raamatullista, hengellistä sodankäyntiä? No, lyhyt vastaus, ei. Ja sanoisin, että tämmöinen ajattelu, vaikka siinä voisi olla ehkä hyvät motiivit ja niin kuin näin poispäin, niin loppujen lopuksi tämmöinen ajattelu on enemmän lähempänä tämmöistä pakanallista New Age-oppia ja käytäntöä kuin raamatullista kristinuskoa ja sitä, miten Raamattu todella opettaa todellisesta hengellisestä sodankäynnistä. Tuossa oli muuten mielenkiintoista samassa siinä, jos yhdessä vaiheessa myös mainitsin, että ei kaikkia silti ole kutsuttu hengelliseen sodankäyntiin, eikä kaikkien tarvitse kaikkia tietää jotain. Paavalin mukaan kaikki on kutsuttu hengelliseen sodankäyntiin ja siksi, että teidän tulee seistä yhdessä. Totta kai on eri niin kuin, tehtäviä, eri tavalla se niin kuin, näkyy, mutta se on jokaiselle uskovan, se on sitä kristityn elämää, sitä jatkuvaa taistelua. Mutta haluan tässä alussa käydä läpi muutamia muita tällaisia usein opetettuja vääriä näkemyksiä hengellisestä sodankäynnistä. Eli semmoisia asioista, mitä Paavali ei puhu, eikä myöskään muissa näissä Raamatun kohdissa liittyen hengelliseen sodankäyntiin ei puhuta niistä. Mutta luen ensin tämän itse kohdan, eli Efesolaiskirje luku 6, jakeet 10-20. Ja sitten haluan vähän ajan sitä painottaa, että mitä siinä ei sanota, ja sitten katsotaan vielä enemmän kanssa, mitä on, mitä muut Raamatun kohdat sanoo myös tästä hengellisestä sodankäynnistä ja meidän vihollisesta. Okei, Paavali kirjoittaa Efesolais 6 ja 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinänne jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun avaan suuni, annettaisiin oikeat sanat julistaakseni rohkeasti evankeliumin salaisuutta, jonka vuoksi olen lähettiläänä kahleissa. Rukoilkaa, että puhuisin rohkeasti, niin kuin minun tulee puhua. No, ensimmäinen asia, varsinkin tuohon rukousesimerkkiin, minkä luin tuosta Facebook-postauksesta, niin ensimmäinen asia, joka huomataan tästä, mitä tämä teksti ei opeta, ei sano, niin huomaa Paavali, kun hän puhuu Jumalan sotavarustuksesta ja hengellisestä sodankäynnistä, hän ei anna jotain, että tässä on tämä mantra, jolla se saadaan päälle. Tässä on tämmöinen kaava, tässä on tämmöinen rukous, joka toimii 24 tuntia tai viikon tai mitään muuta. Niin kuin hän sanoo, rukoilkaa, ja rukous totta kai, mutta siihen ei ole mitään sellaista tiettyä, jonkunnäköistä tämmöistä salaista tietoa. Niin kuin esimerkiksi tässä jollekin, ainakin joku, että Jumala on ilmoittanut hänelle, ja hän nyt kertoo tätä vähän niin kuin salarukousta muille, että ne tietäisi, että ne niin kuin avaa jotain salattua tämän salatun tiedon kautta. Paavali ei viittaa mihinkään semmoiseen. Ei todellakaan. Ja jos tämmöistä olisi hengellinen sodankäynti, kristillinen hengellinen sodankäynti, niin hän tietysti antaa, että tässä olisi tämä hyvä kohta, jos puhutaan Jumalan sotaisesta, niin tällä fraasilla saatte sen jotenkin avattua. Saatte sen jotenkin päälle laitettua ja sitten se niin kuin toimii. Mutta hän ei anna mitään sellaista. Hän ei anna mitään sellaista. Me ollaan jo sitä katsottu aikaisemminkin saarnassa, että meidän täytyy ymmärtää tämän koko kirjeen tässä kontekstissa, asian yhteydessä, että Paavali käytännössä kiteyttää kaiken sen, mitä hän on jo opettanut kristityn elämästä. Mutta eli sellaista ei sanota, eikä mitään koodirukousta anneta. Mutta toisia asioita, mitä tässä ei myöskään sanota, esimerkiksi on se, että saatanan käskemisestä tai komentamisesta. Tämä on toinen asia, mitä kristillisissä piireissä kanssa usein opetetaan. Hengellinen sodankäynti on sitä, että nyt aktiivisesti niin kuin, ja tietyllä tavalla, ja tuokin vähän liittyen siihen, että jotkut on kutsuttu siihen hengelliseen sodan, että ne jotenkin niin kuin lähtee semmoiselle hengelliselle kampanjalle ja komentaa ja käskee saatanaa menemään pois. Tai niin kuin tuossa vähän oli siinä kodin, niin kuin komentaa pois jotenkin kotinsa reviiristä tai jotain. Ja niin kuin tämä on sitä hengellistä sodankäyntiä. No, tähän paholaisen komentamiseen niin on tärkeä Raamatun kohta, joka meidän täytyy ymmärtää ja lukea, ettei me eksytä tämmöiseen vääränlaiseen oppiin, niin on Juudaksen kirje tai tämä Juudan kirje, eli ei siis Juudas, joka kavalsi Kristuksen, vaan tämä Juudas, Jeesuksen, Kristuksen palvelija, Jaakobin veli. Hän sanoo kirjeessään, tässä on yksi luku Juudaksen kirjeessä, mutta jakeessa 9 ja 10 hän sanoo näin. Ei edes ylienkeli Mikael riidellessään ja väitellessään paholaisen kanssa Mooseksen ruumiista uskaltanut langettaa herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Nämä ihmiset sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta minkä he luonnostaan järjettömien eläinten tavoin tajuavat ja näin tuottavat itselleen turmion. Voi heitä, he kulkevat Kainin tietä. Palkan vuoksi he heittäytyvät Bileamin eksytykseen ja he tuhoutuvat kapinointiinsa kuin koora. Nämä ihmiset ovat häpeätahroja teidän rakkausaterioillanne juhliessanne röyhkeästi ja kestitetessään itseään. He ovat vedettömiä, tuulessa ailehtevia pilviä, myöhäissyksyn puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita ja juuriltaan reväistyjä. Rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omaa häpeäänsä, harhailevia tähtiä, joille ikuisiksi ajoiksi on varattu synkkä pimeys. Ja sitten jatkaa siinä. Mutta tämä konteksti Juudas varoittaa näistä vääristä opettajista. Ja hänen pointtinsa on, että nämä väärät opettajat ilmeisesti just tekivät, niin kuin tuossa jakeessa 8 sitä ennen hän sanoi, että nämä uneksijat samalla tavoin saastuttavat ruumiinsa, halveksivat herruutta ja herjaavat kirkkauden henkiolentoja. Eli ne niin kuin kommentelivat sinne sun tänne kaiken näköisiä henkivaltoja. Ja Juudan pointti on, että edes ylienkeli Mikael, eli niin kuin, ylienkeli, pyhä enkeli, jonka Jumala on luonut, edes hän riidellessään paholaisen kanssa ei ruvennut jotain sellaista herjaa, vaan hän sanoi, Herra rankaiskoon sinua. Niin sitä vähemmän meidän tulisi olla todella varovaisia, ettei niin väärällä tavalla jotenkin ajatella, että meille on annettu jotain auktoriteettia, mitä meille ei olla annettu. No usein tähän liittyen sitten sanotaan, että no, eikö Jeesus sanonut seuraajille, että he tulee tekemään tämmöisiä tiettyjä asioita. Ja katsotaan muutama jae siihen liittyen, haluan tätä, että onko meille annettu uskovina tämmöinen auktoriteetti komentaa saatanaa tai pahoja henkiä. niin Matteuksen evankeliumissa luku 10. Matteus 10. Jae 1 ja sitten vielä jae 8 siitä. Matteus 10 ja 1 lukee näin. Jeesus kutsui 12 opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisia henkiä ja parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Ja sitten vielä tuolla myöhemmin jakeessa 8. Jeesus sanoi heille, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja tämän kaltaista jaetta sitten, että katso nyt, Raamattu opettaa, että täällä on, että Jeesus on antanut meille, että meidän tulisi tehdä. Hän on antanut, hän antoi 12 opetuslapsen tämän auktoriteetin, että tietyllä tavalla, kun me ollaan opetuslapsia myös jossain määrin, niin sitten meilläkin on tämä, ja me voimme niin kuin tehdä näitä samoja asioita. No ensinnäkin se, että huomaa, Jeesus antaa tämä 12 opetuslapselle, ja näillä nämä oli todellisia yliluonnollisia lahjoja tehdä näitä oikeasti. Ja uskon todellakin, totta kai he teki näitä oikeasti. Oikea kyky ajaa ulos saastaisia henkiä ja oikea kyky parantaa kaikenlaisia tauteja ja vaivoja. Ja jopa herättää kuolleita, niin kuin huomaatte tuossa, parantakaa sairaita ja herättäkää kuolleita. Okei, no ne ihmiset, jotka sitten niin kuin esimerkiksi tämän pohjalta ajattelevat, että okei, no kristityillä on tämä. Siihen sitten muutama kysymys perään. Jos tämän pohjalta meillä kristittynä on kutsuttu tai meillä on annettu jotenkin auktoriteetti ajaa ulos riivaajia tämän pohjalta, niin sitten nämä muut asiat myös tulee päteen meihin. Ensinnäkin sairaiden parantaminen tai kuolleiden herättäminen. Ne on vähän vaikeampia sitten tehdä ja todistaa. Ja itse asiassa, ja se on mielenkiintoista tässä viime vuoden aikana eletään vieläkin tätä vähän niin kuin koronatilannetta, mutta viimeinen vuosi, niin se on ollut mielenkiintoista nähdä, että monet seurakunnat, monet opettajat, kristilliset johtajat ja kristityt yleensä, jotka on vuosikaupalla uskonut ja opettanut, esimerkiksi, että heillä tai heidän seurakunnassaan jollain on todellinen parantamisen armon lahja, niin suurin osa näistä seurakunnista, vaikka Suomen lain mukainen, niillä olisi ollut mahdollisuus pitää jopa kokouksia, on laittanut ovet kiinni ja lopettanut kokoukset, koska on tämmöinen virus meneillä. Eikö se pitäisi olla just toisinpäin, että nyt kun aina on sitä sanottu, että no joo, näiden niin kuin, että meillä on näitä merkkejä, että sitten ihmiset uskoo, kun me käytetään näitä merkkejä ja niin kuin näin. Niin nyt olisi sitten hyvä mahdollisuus, että niin kuin kaikki karismaattiset seurakunnat, helluntaiseurakunnat tai mitkä muutkaan kristilliset seurakunnat, jotka väittää omavansa nämä niin kuin lahjat. Ja jos ei nyt omasta seurakunnasta välttämättä löydy, jos on liian pieni seurakunta, niin luulisi, että löytyy helluntaikirkosta sen verran monta, että ne voi niin kuin mennä joka sunnuntai eri ja tehdä niitä asioita ja parantaa ihmisiä siellä. Mutta ei ole tehnyt, ainakaan mun tietääkseen. Ehkä jossain joku on väittänyt jotain tekemään, mutta en ole kuullut. Suurin osa on ollut vain kiinni niin kuin tämän viruksen pelosta. Eli se on mielenkiintoista, että näissäkin tilanteissa loppujen lopuksi, kun käytännössä tulee, niin nekään ei ilmeisesti oikeasti usko, että heillä on todellista parantamisen armon lahjaa, kun en puhumattakaan sitten kuolleiden nostamisesta. Siinä olisikin sitten, että koronapotilaat tuolta, niin kuin ne, jotka on jo menehtynyt, niin kokouksiin vaan ja nostetaan, niin kyllä Iltalehti kirjoittaa sitten hyvät artikkelit ja kaikki muutkin. Siinä olisi hyvä mahdollisuus, mutta tätä ei tietysti tapahdu. Ei tapahdu. Mutta silloin sitä tapahtui, ja tämä oli todellisia lahjoja, mutta ne annettiin ne oli merkkeinä näille seurakunnan alkuvaiheessa näille apostolille vahvistamaan heidän sanomaansa. Ja he olivat Jeesuksen lähettämiä, hänen apostoleitaan, hänen sanansaattajia. Nämä olivat apostolien merkkilahjoja. Eli heillä kyllä oli tämä auktoriteetti jopa ajaa ulos riivaajia ja tehdä tällaista. Mutta sitten kun ajatellaan meitä niin kuin kristittyneen ja muuten, niin kuuluuko kristilliseen elämään ja kristilliseen hengelliseen sodan käyntiin, niin kuuluuko siihen tämmöinen joku riivaajien ulos ajaminen itsestään tai muusta tai jotenkin tämmöiseen reviirien, tullaan siihen kohtaan, mutta jotenkin tämmöinen niin kuin hengellinen kartoitus ja muut. Niin Uusi testamentti ei yksinkertaisesti ikinä anna mitään, niin kuin, ei opeta sellaista. Ja jos olisi näin, että tätä on se hengellinen sodankäynti ja tämä on se niin kuin tärkeä asia, niin no esimerkkinä tämä Efesolaiskirjeen kohta olisi tosi hyvä esimerkki, tai mikä tahansa muu kohta näitä Uuden testamentin kirjeissä. Tämä olisi tosi tärkeä asia kertoa alkuseurakunnille, että näin tämä toimii, ja tehkää näin, ja komentakaa näin, ja käyttäkää tällaista kaavaa ja muuta. Mutta yksinkertaisesti ei anneta mitään ohjeistusta liittyen siihen, että miten nyt uskovat ajaa ulos näitä demoneita tai komentaa saatanaa. Meidät on kyllä käsketty tekemään tiettyjä juttuja. Mutta ja se tärkein asia, mitä meitä on käsketty, on Matteus 28. Menkää ja tehkää opetuslapsia, opettakaa heitä ja kastakaa heitä Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimeen. Ja minä olen teidän kanssanne. Ja tässäkin Efesolaiskirjan kohdassa meidät on käsketty seisomaan lujina ja pukekaa ylleni Jumalan koko taisteluvarastus. Mutta mitään puhetta jostain saatanan käskemisestä, komentamisesta tai saatanan sitomisesta, se on se toinen asia, että hänet niin jotenkin sidotaan tai laitetaan joku tietty läpinäkyvä suoja, joka on tietyn aikaa voimassa ja sitten siitä pitää uusia. Niin tämmöiset ajatukset yksinkertaisesti on lähempänä pakanallista New Age-oppeja kuin raamatullista kristinuskoa. Kristus tulee kyllä sitomaan saatanan. Siitä puhuu ilmestyskirja luvussa 20. Haluan sen tähän lyhyesti lukea. Ilmestyskirja luku 20, jae 3. Jakeesta 2 hän puhuu tässä. Tämä enkeli tulee, no luen tuosta jakeesta 9. Sitten minä näin enkelin tulevan alas taivaasta, kädessään syvyyden avain ja suuret kahlet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on paholainen ja saatana, sitoi sen tuhanneksi vuodeksi ja heitti sen syvyyteen, jonka hän sulki ja lukitsi sinetillä lohikäärmeen jäljestä, ettei se enää eksyttäisi kansoja, kunnes ne 1000 vuotta ovat kuluneet loppuun. Tämän jälkeen se on päästettävä irti vähäksi aikaa. Eli tässä tämä, ja uskon, että tämä viittaa tulevaisuuteen, paholainen ei ole vielä sidottuna, vaan hän eksyttää. Niin kuin tullaan katsomaan muutamia muita jakeita vielä, mutta tässä Kristus lähettää tämän enkelin tekemään tämän ja sitomaan. Eli Jumala kyllä tulee tekemään näin ja sitomaan hänet, mutta meitä ei ole ikinä ohjeistettu tai käsketty sitomaan suuntaan ja toiseen. Ja siihen myös mielenkiintoisena asiana sitten, että jos nyt on eri puolilla maailmaa eri uskovat siellä sun täällä, mukamassa, niin kuin sitomassa saatanaa, niin miten hän sitä jatkuvasti pääsee pois, ja niin kuin miten se koko homma toimii, niin se loppujen lopuksi on niin kuin naurettavaa, kun sitä rupeaa miettimään. Meidät ei ole kutsuttu, tätä ei ole hengellinen sodan käynti. No, toinen asia vielä tähän, kun puhutaan näistä pahoista hengistä, riivaajista ja muusta, niin kysymys se, että voiko uskova olla riivattu? Voiko todellinen uskova olla niin kuin demonien hallinnan alla? Voiko hän olla riivattu, että hänessä sisällään on niin kuin demonit hallitsee? Voiko todellinen uskova olla hallittu? Ja sitten siihen tietysti liittyy myös tietysti kristillisessä piirissä jotenkin, että pitää löytää se joku, että sulla on jonkun tietyn synnin henki sinussa ja se pitää ajaa pois. Ja se on niin kuin se hengellinen sodankäynti ja miten sä saat niin kuin voittoisan kristin elämän siitä. No ensinnäkin meillä ei ole mitään selkeää esimerkkiä koko Raamatussa uskovasta, joka olisi niin kuin demonin riivaama siinä mielessä. On kaksi esimerkkiä, jotka vähän niin kuin lähelle menee. on Saul, niin kuin Saulus vanhassa testamentissa, mutta siinäkin on sitten moni, että se on niin kuin ulkoinen asia, ja sitten se on tiettyjä erityisiä kysymyksiä häneen liittyen näin. Ja sitten on Luukas 13, tämä nainen, jolla oli kaiken näköisiä ongelmia siihen, että Jeesus viittaa, että Abrahamin tytär, niin tarkoittaako Jeesus sillä, että hän on uskova. No parempi ymmärtää, että Jeesus vaan viittaa, että hän oli niin kuin juutalainen, eli Abrahamin tytär. Nämä on ne kaksi ainoata esimerkkiä, jotka vähän menee edes lähelle, mutta näitä lukuun, mutta meillä ei edes mitään esimerkkiä, että kukaan uskova olisi demonien riivaama tai hallitseva. Ja samalla tavalla taas, jos olisi näin mahdollista, jos tämä on se, mitä on tietyllä tavalla hengellinen sodankäynnin se pääpointti jotenkin, niin Uuden testamentin kirjeet eivät ikinä varoittaa kyllä paholaisen kavallista juonista, mutta eivät ikinä varoita siitä, että on uskovalle niin kuin mahdollista jotenkin joutua niin kuin demonien hallintaan tai jotenkin, että he tulevat häneen sisälle. Vaan se on aina niin kuin ulkoinen eksytys ja kavalat juonet ja se niin kuin ulkoa ne paholaisen lentävät nuolet ja tämä asia. Mutta semmoinen niin kuin sisäinen asia, niin siitä ei yksinkertaisesti puhuta eikä varoiteta, joka viittaa siihen, että tämä ei yksinkertaisesti tapahdu. Eikä Uuden testamentin kirjat tosiaan ikinä anna meille mitään ohjeistusta, että miten niitä sitten ajettaisiin pois uskovista, jos näin jotenkin mahdollista mennä. Ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 4:4, myös muistuttaa siitä, että hän, joka on meissä, on suurempi se, joka on maailmassa. Eli Jumala meissä pyhän henkensä kautta. Meissä on pyhän hengen sinetti, jos me todella uskomme Jeesuksen Kristuksen. Se todellinen pyhän hengen sinetti, ei semmoinen pyhän hengen sinetti, jota laitetaan mukaan johonkin ikkunoihin. Tuon esimerkki Facebook-postauksen mukaan, vaan se pyhän hengen sinetti, mistä Paavali puhui Efesolaiskirjassa, joka on uskoville annettu uskosta Jeesuksen Kristuksen. Sitten myös Kolossalaiskirja luku 1:13 esimerkiksi kuvailee pelastusta sitä, että pelastus on se, että meidät on otettu pimeyden valtakunnasta valon valtakuntaan. Niin se on niin kuin, että me ei enää kuuluta, me ei kuuluta sinne siihen. Niin jotenkin nyt, jos me uskovana ollaan valon valtakunnassa jotenkin, ja meissä kuitenkin hallitsee joku pimeyden henki, niin se vaan niin kuin, ei se vaan toimi niin, ei ole mahdollista. Roomalaiskirje 8:35-39 puhuu siitä, että mikään ei voi erottaa meitä meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksessa, ei edes mikään henkivallat. Ja tosiaan Efesolaiskirjeessä puhutaan siitä, että meidät on sinetöity pyhällä hengellä, Ja näin poispäin. Nämä kaikki yhdessä niin kuin vahvasti sitä, että ei ole puhettakaan siitä, että jotenkin, että uskovassa voisi olla, tai uskova jotenkin olisi demonien hallitsema. Ulkoisesti totta kai demonit tekevät ja yrittävät kavalia juonia ja houkutuksia syntiä ja kaikkea näin. Kyllä, sillä tavalla, mutta niin kuin sisäisesti ei. Pyhä henki on jokaisessa todellisessa uskovassa, ja sinne ei mahdu mitään demonia jonnekin, niin kuin sanotusti, sielun johonkin kulmiin mukaan piileksimään. Ei. Mutta semmoista tosiaan opetetaan. No, vielä muutama näitä vääriä asioita, mistä Paavali ei puhu, mutta jota kuitenkin opetetaan nykypäivänä. Niin toinen on sellainen niin tämmöisestä sukukirouksista itsensä vapauttaminen. Eli se niin kuin idea, että hengellinen taistelu, sodankäynti jotenkin sitä, että täytyy niin kuin ymmärtää, ehkä jotenkin jopa tietää, että joku, ehkä joku minun isoisän isä tai joku vaikka murhas jonkun ja nyt se jotenkin se murhan niin kuin sitova niin kuin sukokirous vaikuttaa vielä niin kuin minun jollain hengellisellä tasolla. Totta kai meidän vanhempiemme niin kuin teot käytännön tasolla, jopa isoäitien teot ja päätökset jossain määrin vaikuttaa meidän elämään, jopa ehkä ollaan opittu tiettyjä asioita ja muuta, mutta se on asia erikseen. Mutta tässä on puhuttu jostain sellaista mystisestä sukukirouksista, jotka täytyy jotenkin tietää ja ymmärtää jossain tietyissä paikoissa, jotain erityisiä kirouksia ja muuta. Ja sitten täytyy niihin löytää vähän niin kuin, no, vähän niin kuin loitsuja, jolla sitten ne saadaan niin kuin avattua ja tällaista. Niin kuin sanoin, tämmöisessä näkemyksessä on, se on enemmän tällaista taikauskoa ja pakanallista New Agea kuin todellista kristinuskoa. Sitten on myös se, että tietyn alueen hengellistä kartoitusta, että tietyt niin kuin, mennään kaupungissa ja etsitään ilmeisesti jopa Helsingissä. Mä jostain tämän, mä en edes muista, mistä mä sen luin joskus, mutta ilmeisesti Helsingissä joku tekee sellaista hengellistä sodankäyntiä, tämmöistä hengellistä kartoitusta niiden ilmeisesti kuin kristitty, niin kuin sitä, että arkkitehtuurin perusteella, että niitä niin kuin taloja ja se niin kuin eri talojen arkkitehtyyden muodon mukaan hän jollain tavalla, saako hän mukaan sitten jotain ilmestyksiä tai jotain muuta, ja hän niiden perusteella kartoittaa Helsinkiä ja mikä joku talo kuuluu jollekin tietylle ehkä hengelle ja henkivalloille ja näin, mutta se niin kuin pohjautuu jotenkin siihen, että se näkyy siinä arkkitehtuurissa. Ja kaikki nyt ei sitten tietysti arkkitehtuurista pohjata, mutta kuitenkin se idea, että on tiettyjä paikkoja, ja tosiaan se esimerkki tuossakin rukouksessa jotenkin se, että me ollaan vastuussa meidän reviiristämme jotenkin, että nyt jotenkin puhdistetaan joku tietty alue ja laitetaan joku sinetit, ja sitten se jotenkin toimii tietyn aikaa, ja se uudistetaan se, niin kuin niin. Tämä kuuluu siihen hengelliseen kartoitukseen. Huomaa, Paavali ei puhu asiasta mitään, eikä puhuta missään muissakaan näissä niin kuin Raamatun paikoissa liittyen hengelliseen sodankäyntiin. Silti näitä opetetaan kristillisissä piireissä ja kristillisissä kirjoissa liittyen hengelliseen sodankäyntiin. Ja se uppoo tietynlaisiin ihmisiin varsinkin vähän samalla tavalla niin kuin tietynlaiset New Age tai taikausko tai muut tämmöiset mystiikka ja muu uppoo tiettyihin ihmisiin. Niin nämä on vähän niin kuin kristillisyyden nimissä versioita siitä. Sitten tosiaan niin kuin tuokin se esimerkki, niin siinä oli myös esimerkki siitä, että semmoinen oppi ja ymmärrys siitä, että tarvitaan joku tietty erikoisrukous tai joku tietty mantra, jota sitten toistetaan. Ja sitten kun se on toistettu, niin vum, niin kuin tapahtuu joku asia, oli se sitten 24 tuntia tai pidempi tai jotain. Tätä ei vaan yksinkertaisesti Raamattu opeta. No mitä? Mitä tässä, katsotaan ensin näitä ensimmäistä, tai siis neljää jaetta tässä Efesolaiskirjeen luvussa 6, eli Efesolais 6, jakeet 10, 11, 12 ja 13 vähän, ja sitten mä haluan vielä katsoa muutaman muun Raamatun kohdan, jotka puhuu tästä hengellisestä sodankäynnistä. Kun Paavali hän tässä puhuu hengellisestä sodankäynnistä, mitkä asiat hän sanoo? Jos hän ei sano mitään noista, niin mitä hän sanoo näissä ensimmäisissä jakeissa? No hän sanoi tämän jakeessa 10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen voimassaan. Eli se on Herrassa vahvistumista ja hänen voimassaan. Eli kun ajatellaan kristillistä hengellistä sodankäyntiä, niin raamatullinen ymmärrys siitä on pakko olla jumalkeskeistä. Se on jumalkeskeistä. Kristuskeskeistä, se ei ole saatanakeskeistä tai jotain demonikeskeistä tai henkivaltakeskeistä tai ihmiskeskeistä, että mitä minä teen tai joku tietty salaisuus tai jotain muuta tai näin. Vaan se on se, mistä se lähtee ja minkä se perustuu. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Jumalan tuntemisessa vahvistuminen. Siksi Paavali on käyttänyt tässä kirjassa monta lukua, hän on puhunut, hän niin kuin ensimmäistä kolme lukua, käytännössä antanut tätä pelastuksen teologiaa ja muuta, ja hän on rukoillut, että he kasvaisivat siinä ymmärryksessä, rakkaudessa Jumalaa ja toinen toisiaan kohtaan. Ja se tekee, että tämä on sitä Herrassa vahvistumista. Ja sitten Paavali sanoo, pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Pukakaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Suomaa, että tämä on Jumalan taisteluvarustus. Se tulee häneltä. Se on se, mitä hän tekee omissaan. Ja niin kuin mä oon jo huomauttanut tässä kirjeessä, Efesolaiskirjeessä aikaisemmin, Paavali on jo puhunut jonkun päälle laittamisesta. Hän sanoi täällä luvussa 4 jakeessa 23 ja 24 hän sanoi uudistu, että heidän tulee uudistua hengeltäne ja mieleltäne ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden, vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Eli siellä oli uusi ihminen päälle, joka on se kristityn elämä vanhurskaudessa vaeltaminen Kristuksen seuraajana. Nyt hän sanoo, laittakaa koko taisteluväristys. On myös toinen kohta, missä hän puhuu, Paavali itse roomalaiskirjassa, hän puhuu myös jonkun päälle laittamisesta, joka on mielenkiintoinen se kans. Katsotaan lyhyesti, roomalais 13 jae 12, hän sanoo näin. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukekaamme päällemme valon varusteet. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäilyissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa. Pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät. Huomaa, taas hän sanoi jonkun pukemisen päälle. Onko nämä kaikki jotain ihan eri juttuja, jotain, niihin kaikkiin tarvitaan joku erikoinen, joku maaginen mantra, että ne saadaan jotenkin toimimaan? Vai onko niin, että nämä itse asiassa kaikki puhuu vain samasta yksinkertaisesta asiasta, joka on yksinkertainen asia, mutta myös todella vaikea asia, eli uskollinen, Jumalan kunnioittava, kristityn vaellus, se jokapäiväinen taistelu kristityn elämässä. Sanoisin, että nimenomaan sitä se on. Huomaa, mikä on sen vastakohta. Mikä on vastakohta, että ei pue päälle valon varusteita. Se vastakohta on irstaudessa ja synnissä vaeltaminen. Hän sanoi, vaeltakamme säädöllisesti niin kuin päivällä. Ei mässäillisessä, juomingeissa, haureudessa, irstaudessa, riidassa, kateudessa ja näin poispäin. Eli se vastakohta on sitä, mitä Paavali alkaa Efesolaiskirjassa. Se kiitos Jumalalle, ylistys hänelle, rakkaus toinen toisiaan kohtaan, mitä se sitten näyttää avioliitossa, perhe-elämässä, työelämässä, seurakunnassa, kaikessa. Se uskollinen, nöyrä, Jumalaan luottava, pyhän hengen mahdollistava kristityn vaellus. Sitä se on, se taisteluvarustus, se valonvarustus, se uusi ihminen, se käveleminen siinä. Mutta se on Jumalan teko ihmisessä. Ja tosiaan huomaa, mitä hän sanoi, pukekaa sen sijaan yllenne Herra Jeesus Kristus. Miten puet Herran Jeesuksen Kristuksen yllesi? Sinä vaellat, sinä elät, luottaen kuka hän on, mitä hän on tehnyt, ja muutut enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaisuuden uskollisesta. Uskosta häneen, luottaen häneen, sitä normaalia uskollista kristityn elämää. Mutta se ei ole ihan yhtä jännittävää. Se ei ole ihan yhtä jännittävää kuin jonkun näköisiä tiettyjä tämmöisiä loitsuja ja niinku tiettyä niinku jännitystä ja mystiikkaa ja muuta. Sitäkö on hengellinen sodankäynti? Sitä, että mä uskollisesti niin kuin elän ilolla, palvelen Kristusta, teen työni hyvin, rakastan vaimoani, rakastan miestäni, jos vaimo, opetan lapsiani, rakastan toinen toisia seurakunnassa, palvelen mahdollisuuksien mukaan, luen Jumalan sanaa, rukoilen, kerron evankeliumi, jos on mahdollista, laulan yhdessä toinen kanssa Jumalan kunniaksi, vietän ehtoollista Kristuksen säädöksen mukaan. Siis olen varuillani, että saatanan kavalat juonet ja eksitykset eivät saa mun ymmärryksestä otetta jotenkin ja aiheuta minussa epäuskoa ja epäluottamusta Jumalaan tai Jumalan sanaan. Ai sitäkö se on? Se on vähän liian tylsä. Se on vähän liian tylsää monen mielestä. Mutta sitä on todellinen kristinusko. Sitä on todellinen kristinusko. Ja loppujen lopuksi tämmöinen ulkoiset niin kun, asiat voi jotenkin olla vähän kiinnostavia jotenkin aluksi, mutta ne ei ole totta. Ne ei ole totta. Meidän täytyy edes, mitä Jumalan sana opettaa. Mikä on totta? Mikä on totta? Samaan aikaan, vaikka se on sitä arkielämää ja vaikka se on jossain määrin jonkun mielestä tylsää, niin samaan aikaan se on todellinen taistelu. Se on todellista, hengellistä taistelua päivä toisensa jälkeen. Päivä toisensa jälkeen. Siksi hän sanoo, pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus. Miksi? Voidaksenne kestää paholaisen juonet. Voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, hän painottaa, ei se pointti jotenkin, että okei, nyt haarniska ja miekka ja jotenkin mennään ei-uskovia vastaan taistelemaan tai muuta sellaista. Ei, vaan tässä on hengellinen sodankäynti, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Näistähän on jo puhunut aikaisemmin Efesolaiskirjeessä. Ja hän on puhunut siitä, kuinka me ennen kaikki vaelsimme ilmavallan hallitsijan mukaan. Muistakin luvussa 2 Efesolaiskirjeissä, luku 2 jae 2. Niissä te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Heidän joukossamme mekin kaikki ennen, eli me lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessa on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikkomustamme tähän eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Ja sitten täällä aikaisemmin tai luvussa 1, niin hän puhuu myös näistä, että kuinka Kristus on ylempänä kaikkia hallituksia, voimaa, herruutta, valtaa ja kaikkea. Nyt tässä ajassa myös tulevassa Kristus on yli kaiken. Eli Kristuksen omina meillä ei ole mitään pelättävää. Koska totuus on se, että ainut syy, miksi minä ihmisenä voin olla niin kuin, luottavaisin mielin hengellisen sodankäyntiinkin liittyen, ainut syy ei ole, se ei pohjaudu minuun. Se ei pohjaudu minuun, vaan se pohjautuu siihen, että olen Kristuksen oma ja hän pitää minusta huolen. Ja hän on korkeampana kaikkia hallitusta, valtaa, voimaa ja herruutta. Eli niin kuin, jos tilanne olisi semmoinen, että on minä tai sinä tai kaikki me yhdessä tai kaikki, vaikka kaikki maailman uskovat yhdessä ja me jotenkin omillamme itsessämme meidän oma taisteluvarustus tai me itsemme ja mitä me itsemme olemme ilman Jumalan armoa ja Jumalan työtä meistä ilman Kristusta, niin saatana, korkea luotu hengellinen olento, joka kapinoi Jumalaa vastaan. Hän on luotu olento, jonka Jumala on luonut, jolla on paljon enemmän voimia, niin kuin valtoja kuin meillä, niin kuin luotuna ihmisinä. Niin hän voisi niittää, niin kuin näin. Eli mulla ei itsessäni ole, mä voin niin kuin itse jotenkin, että tulee vaan jotenkin tänne taistelemaan. Ei tietenkään, se olisi mulla se, niin kuin, muistatko mitä Jeesus sanoi Simonille, Luukas 22:31, hän sanoi, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä niin kuin nisuja, niin kuin kaataa teitä niin kuin vilja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeaisi tyhjään. Ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljesi. Kristityllä on hyvä paimen. Hyvä Herra, Herra Jeesus Kristus. Ja mitä kun me vahvistumme hänessä, luotamme häneen, niin vaellamme siinä uskollisessa kristityn vaelluksessa. Mitä lähempänä me vaellamme niin kuin häntä, niin sitä vahvemmin me olemme siinä kristityn vaelluksessa. Ja myös niissä asioissa, kun jossain tehdään typeryksiä ja Jumala kurittaa omiaan, niin kuin paimen kanssa, niin kuin mitä paimen hän lammas lähtee väärälle polulle, hän ottaa ja voi ehkä vähän sauvallakin, niin kuin, että nyt tänne näin ja niin kuin opisi. Hän ottaa sen takaisin siihen. Ja yksi asia, mitä mä mietin just eilen ja tänään liittyen yhteen episoodiin, mitä tapahtui, kun yksi naapurin koira tuli meidän pihaan eilen ja jotkut teillä oli siellä ja sen oli vähän vaikea tilanne. Se oli vähän vaarallinenkin se koira siinä yhdessä vaiheessa. Me jouduttiin se niin kuin huutaan ja keppien sitten niin kuin viedä se pois siitä, kun lapset jo itki ja meinas syödä jopa meidän jänikset ja muut ja riehua siinä. Mutta se, mitä se muistutti mua se tilanne, niin kuin ajattelin sitä kanssa, että ajattelin, mitä paimen tekee. Paimen, hän niin kuin johdattaa lampaitaan, mutta paimen myös. Ajattele, että paimen, sulla on vaikka tietty määrä lampaita ja sitten tulee ilta myöhään tulee susi tai susilauma tai muutama, niin mitä hän tekee? Hän puolustaa niitä lampaita ja hän niin kuin menee ja lyökin, niin jos pitää. Hän puolustaa lampaitaan. Herra Jeesus Kristus on se ylipaimen, se hyvä paimen. Hän pitää huolen omistaan ja mikään ei voi erottaa meitä hänestä. Okei, mutta jakeessa 13 takaisin tuohon Efesolaiskirjan luku 6, niin hän sanoo, ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettua ne pysyä pystyssä. Tästäkin usein sitä, että no ehkä tämä liittyy jotenkin, että jonain tiettynä päivänä täytyy tietää nämä asiat ja ehkä niin kuin täytyy vaan sitten toivoa, että sinä päivänä muisti aamulla niin kuin toistaa jonkun tietyn rukouskaavan, joka aktivoi tämän asian. Niin kuin näin monet sitten ajattelee ja opettaa. Ja sitten, aha, nyt tuli se paha päivä, no nyt hyvä kyllä lausun sen rukouksen, että nyt se on se tietyn aikaa voimassa, niin nyt voin seistä tänä pahana päivänä. Sitä ei Paavali opeta semmoista. Ja itse asiassa, mitä hän on sanonut jo pahoista päivistä? Hän sanoi aikaisemmin tässä luvussa 5, jakeessa 16. Hän sanoi, käyttäkää aikanne oikein. Miksi? Sillä nämä päivät ovat pahoja. Nämä päivät. Ja hän puhuu niin kuin elämästä yleensä. Me elätään langenneessa maailmassa. Joka päivä on jatkuvaa hengellistä sodankäyntiä jollain tasolla. Tietysti tietyssä aikaa elämässä on niin kuin se on niin kuin vaikeampia ja enemmän vähän niin helpompaa ja niin kuin näin. Mutta se koko ajan on hengellinen sodankäynti. Koko ajan. Se vaan ilmenee vähän eri tavalla eri tilanteista. Ja usein silloin, kun me niin kuin annetaan, okei, kaikki menee hyvin ja annetaan vaan mennä, niin kuin, miten se on englanniksi, coasting. Niin kuin, että annetaan vaan mennä, eikä ajatella sen enempää. Niin usein niissä tilanteissa sitten, että pahalaisen kaavalla, että joo, että niin, joo, en mä tarvi kristittien yhteyttä, en mä tarvi raamatun lukemista, kaikki menee ihan hyvin, ja sitten heikkenee yhtäkkiä, tulee niin kuin niitä pahalaisen kavalia juonia tai niitä lentäviä, siis, mitkä niitä, arrows, nuolia. Mä oon jatkuvasti alttiina ja rukoilla luottaen Jumalaan, että me voimme pahana päivänä tehdä vastarintaan ja kaiken suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisoa vahvana kristittynä, luottaen häneen, joka meidät on lunastanut. Ja mä sanoin, että mä haluan vielä tässä muutaman toisen kohdan. Liittyen hengelliseen sodan käyntiin, niin ensimmäinen Pietarin kirja, toinen korinttolaiskirja, kun näitä usein näihin viitataan ja käytetään varsinkin tuota korinttolaiskirjan kohtaa vähän väärin, mutta katsotaan nopeasti tuo ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5, 8-9 Itse asiassa mä luen tuosta jakeesta 5, luku 5, jae 5. Samoin te nuoremmat, olkaa kuuliaisia vanhemmillenne, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Lopetan siihen vähäksi aikaa, mutta huomaa, että taas on toinen pukeutuminen. Tuossa on sitten pukeutuminen keskinäiseen nöyryyteen. Sekin on se, mitä on kristityn elämässä nöyryydessä vaeltaminen. No joo. Mutta hän sanoi sitten jakeesta 6 eteenpäin. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallaan korottaisi teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiita, valvokaa, teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona, etsien kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljeennekin kestää maailmassa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsittyänne hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. No, tässä on toinen esimerkki, jossa viitataan paholaiseen, hänen kavalin juoniin ja tähän niin kuin hengelliseen sodankäyntiin. Mutta huomaa taas, Pietari tässä ei puhu mistään niistä asioista, mistä ei Paavalikaan puhunut. Vaan tässä on se, että olkaa raittiit varvokaa ja se nöyryydessä vaeltaminen ja kaikki tämä. Ja vastustakaa häntä uskossa lujina. Uskossa lujina, luottamuksen Jumalaan, Jumalan sanaa vahvistua päivä päivältä ja sitä kristityn vaellusta. Jos meillä on vahvana siinä, niin sitten hän yrittää tulla, niin kuin hän tulee niin kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä ja saada aiheutat. Ja jos olemme rehellisiä ja me tiedämme, että kristittyinä omasta kokemuksesta, me tiedämme, niin, niin kristityn on mahdollista langeta, jopa langeta vakaviin niin kuin synteihin ja sitten enemmän vakaviin, mutta kuitenkin synteihin ja kapinaan Jumalaa kohtaan. Meidän täytyy olla varoilla, että me meidän syntisten lihamme ja maailman kiusausten ja paholaisen kavalien juonien kautta sitten niin kuin astuta pois tieltä ja kaaduta. Ja paholainen iloitsee siitä, kun hän saa niin kuin Kristuksen seuraajat kaatumaan. Hän yrittää niin kuin niellä. Hän yrittää niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Ja se on sitä, mihin meitä on kutsuttu seisomaan lujina. Ei lähteä johonkin kummallisen, johonkin mystiseen tämmöiseen metsästysretkelle tai jonkun näköiseen ihmeellisiin juttuihin, mistä Raamattu ei ensi puhu, vaan vahvistuneen Jumalan tuntemisessa, vahvistukaa, vastustakaa häntä uskossa lujina. No, vielä sitten tuo toinen korinttolaiskirje, niin siihen kanssa usein viitataan liittyen hengelliseen sodan käyntiin. Toinen korinttolaiskirje, luku 10, jakeet 3-6. Toinen korinttolaiskirje, luku 10, jae 3-6. Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodi lihan mukaan, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajoitamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Me olemme valmiit rankaisemaan kaikesta tottelemattomuudesta, kunhan te itse olette ensin tulleet täysin kuuliaisiksi. Tämä konteksti tässä on se, että Paavali, hän niin kuin tässä luvun alussakin ja sitten muuten tässä, niin hän vastaa siihen, että nämä korinttilaiset olivat saaneet tällaista väärää opetusta näiltä niin sanotulta superapostoleilta, jotka olivat itse asiassa valheapostoleita. Ja nyt Paavali vastaa niin kuin siihen, he sotii, Paavali sotii näitä vääriä opettajia, vääriä oppeja vastaan. Hän ei sovi lihallisesti, niin kuin huomaa, hän, meidän sotaamme ei välttämättä ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Niin se kysymys sitä on, että mitä nämä on nämä linnoitukset? Näistäkin on kirjoitettu kaikennäköisiä kirjoja ja ideoita ja muuta, ja täytyy löytää joku niin kuin erityinen, joku hengellinen linnoitus sinun sielun syövereistä tai mielestä jotenkin avata se jotenkin, ja se sitoo sinua, se linnake, ja siellä on niin kuin ehkä pahat henget jotenkin vallottanut jonkun tietyn osan kristityn elämää ja näin. Onko tämmöinen, mitä Paavali esimerkiksi tästä opettaa näistä linnoituksista? Ei. Ei. Mitä on se, mitä Paavali tarkoittaa? Voisi kiteyttää, että nämä linnoitukset, nämä varustukset, nämä on sellaisia, eli voitaisiin sanoa, että jokainen näkemys, ajattelutapa, filosofia tai oppi, joka, tai käytäntö siihen liittyen, mutta niin kuin ne alkaa itse opista johonkin liittyen. Jokainen näkemys, filosofia tai ajattelutapa, joka menee vastoin Jumalaa ja hänen sanaansa, ne on niitä, mitä Paavali hajoittaa maahan. Hän hajoittaa maahan näitä järjen päätelmiä. Jokainen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Nämä on asioita, jotka nousee todellista Jumalan tuntemista vastaan. Esimerkkinä väärä evankeliumi, harha opit. Ja se oli se nimenomaan se konteksti Paavalilla. Hän tässä seuraavassa luvussa 11, ensimmäiset 6 jaetta, mitä hän sanoo? Mä haluan lukea ne teille. Hän sanoo, kumpa sietäisitte minulta hieman mielettömyyttä? Ja kyllähän te minua siedättekin. Kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Pelkään kuitenkin, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidänkin mielenne turmeltuu pois siitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan. Jos joku tulee ja julistaa teille toista Jeesusta kuin me olemme julistaneet, tai jos te saatte toisen hengen kuin sen, jonka olette saaneet, tai toisen evankeliumin kuin sen, jonka olette ottaneet vastaan, niin sen te kyllä hyvin siedätte. En katso kuitenkaan olevani missään suhteessa noita erinomaisia apostoleita huonompi. Jos olenkin oppimaton puhetaidossa, en kuitenkaan tiedossa. Olemmehan tehneet sen teille tiettäväksi kaikin tavoin kaikissa asioissa. Ja sitten myöhemmin hän sanoo, muutama jää eteenpäin, hän sanoo jakeesta 12. Minkä nyt teen, sen teen vastedeskin poistaakseni kerskailun aiheen niiltä, jotka aihetta etsivät. Että heidät siinä, mistä kerskailevat, havaittaisiin samanlaisiksi kuin meidät. Sellaiset ovat valeapostoleja, petollisia työntekijöitä, jotka tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, sillä itse saatana tekeytyy valon enkeliksi. Ei siis ole suuri asia, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi. Heidän loppunsa on heidän tekojensa mukainen. Paavalin konteksti, kun hän sanoi, että hän hajoittaa näitä linnakkeita ja kaikkea, joka nousee Jumalan tuntemista vastaan, niin se suora asian yhteys oli nämä valheopettajat, valeapostolit, jotka opetti toista Kristusta, toista evankeliumia, toista henkeä ja toista niin kuin tämmöistä todella vakavista asteista väärää opetusta. Ja Paavali sanoi, että he ovat saatanan kätyreitä. He ovat saatanan palvelijoita. siinä mielessä. He palvelevat häntä. He ovat samalla tavalla, niin kuin saatana itse tekeytyy valon enkeliksi, niin nämä vääryyden kätterit, nämä valheapostolit, väittävät olevansa todellisia Kristuksen apostoleita, ihan niin kuin heidän herransa, paholainen itse. Ja vaikka meillä nyt ei ole samaa kontekstia meidän ajassamme, että meillä ei ole oikeita apostoleita, niin kuin Paavali tai muut oikeat apostolit, eikä meillä ole siinä mielessä ihmisiä, jotka väittää olemassa samalla tavalla, vaikka jotkut väittää olemassa jonkunnäköisiä apostoleita ja muuta. No, se on asia erikseen. No, väittäkää, mitä väittää, niin ei ole totta. Mutta ihmiset kuitenkin on paljon, jotka väittää olemassa todellisia Kristuksen edustajia, todellisia evankeliumin saarnaa ja todellisia pastoreita ja muuta. Ja monet, jotka eivät ole. Ja sen näkee siitä, mitä he opettaa, jos he opettaa Jumalan sanoja vastaan, Jumalan tietämystä vastaan. Ja usein se harha oppi tulee samalla tavalla niin kuin saatana itse. Miten se tuki? Mitä Paavali sanoi? Hän pelkää, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan. Niin nyt Paavali pelkää, että Korinton, siellä oli uskovia, hän tunsi nämä ja tiesi, että nämä harhaopettajat saanut otteen. Hän on saanut otteen näistä ja nyt Paavali teki kaikkensa pystyäkseen niin kuin nujertamaan niitä heidän näitä linnakkeita. Paavali hajoitti alas näitä vääriä ajatuksia, vääriä opetuksia, jotka olivat niin kuin johtoisin tämmöisestä saatanallisesta vaikutuksesta ja saatanallisesta väärästä opista ja Jumalan sanan vääristämisestä. Ja Paavali rikkoi niitä ja hän halusi todelliset uskovat, niin kuin hän yritti, niin kuin paimen, Paavali tietysti ei pääpaimenena, ei se niin kuin lopullinen hyvä paimen niin kuin Kristus, mutta alipaimenena hän välitti näistä uskovista ja hän yritti ohjata heitä takaisin Kristuksen kuuliaisuuteen, Kristuksen luokse. Tämä on hengellinen sodankäynti. Niin nämä paholaisen kavalat juonet, mistä Paavali puhui efesolaiskirjassa, voidakseni kestää paholaisen juonet, tai tässä hän puhuu käärmeen kavaluudesta ja kaikki. Se on aina sitä, se on niin salakavalaa. Mutta se, mikä siinä on aina samaa, mikä siinä on ollut alusta asti, niin ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta asti, siinä missä me ensin nähdään tämä käärme, paholainen, niin hän valehtelee, hän salakavalasti kyseenalaistaa Jumalan sanan auktoriteetin. Hän sanoo, että onko Jumala todella sanonut. Alkaa kysymyksellä. Ja sitten sen jälkeen, mulla nyt on aikaa sitä kohtaa nyt tästä täysin saaruta, mutta siis siitä, mitä enemmän ymmärretään siitä kanssa, mitä saatana tekee siinä, kuinka hän valehtelee ja salakavallasti valehtelee Eevalle ja näin. Sitä hän on tehnyt samaa läpi historian eri tavalla ja eri muodoissa ja eri niin kuin paketissa, mutta se sama valhe jatkuu vielä tänä päivänä, se vaan näkyy eri tavalla. Ja siksi Paavali itse tässä pelkäsi sitä, että nyt käärme kavaluudella on pettänyt heidät niin kuin hän petti Eevan. Ja se kavaluus, se petos on juuri sitä, että teidän mielenne turmeltuu pois mistä? Siitä vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teillä on Kristusta kohtaan. Tämä ei ole jotenkin sitä, että on unohdettu sanoa joku maaginen mantra ja yhtäkkiä nyt sen takia tulee jotain, vaan se on semmoinen eksytys väärään oppiin, kavaluuteen joka, ja elämän käytäntöön, joka on Jumalan sanan vastaista, joka johtaa pois siitä vilpittömästä, puhtaasta luottamuksesta Jeesukseen Kristukseen. Sitä on paholaisen juonet. Hän on valheen isä. Jeesus sanoi näin. Jeesus sanoi Johannes 8:44, että hän on murhaaja alusta asti ja hän on valheen isä alusta asti. Loppujen lopuksi kaikki valhe ja kaiken harhaoppi on niin kuin hänestä lähtöisin. Se ilmenee todella monella eri tavalla. Okei, no, täytyy tässä nyt lopettaa tähän, mutta jatketaan sitten tulevina sunnuntaina enemmän ja avataan sitä, että sitä vyön symboliikkaa ja kilven ja kypärän ja kaikki muu ja miten se liittyy koko efesolaiskirjeeseen, tämä hengellisen sodan käynti. Rukoillaan vielä. Herra, me kiitämme. Kiitämme, että saamme rukoilla. Kiitos siitä siunauksesta, mikä on, että me voimme rukoilla maailmankaikkeuden luojalle. Me niin helposti otamme sen itsestään selvyytenä. Anna anteeksi meidän rukoudettomuutemme. Me niin helposti unohdamme olla rukoilematta monissa tilanteissa, vaikka meidän tulisi. Auta meitä muistamaan enemmän ja ilolla usein rukoilla. Auta meitä vahvistua sinen tuntemisessa. Auta meitä vahvistua meidän Herrassamme. Muista, että meidät on pelastettu yksin armosta, uskosta Jeesuksen Kristuksen. Hän on meidän hyvä paimen. Hän pitää meistä huolen. Kiitos, että hänen ominaan meillä ei ole mitään peljättävää. Mutta auta meitä silti olemaan varuilla. Auta meitä olemaan hereillä. Ja että nämä paholaisen kavalat juonet saisi meistä otetta. Auta meitä vaeltamaan tätä kristityn vaellusta, mistä Paavali on puhunut efesolaiskirjeessä ja koko Raamattu puhuu. Auta meitä päivä päivältä, hetki hetkeltä vahvistua siinä. Ja vaikka se joidenkin mielestä ulkoisesti näyttäisi vähän tylsältä ja vain normaalilta kristityn elämät, niin se on se, mihin me ollaan kutsuttu. Ja se tuo kunniaa sinulle, kun me elämme kaikissa elämän osa-alueilla tavalla, joka kunnioittaa sinua. Ota meitä vahvistua näissä kaikissa asioissa ja vahvistua sinun seuraajina. Ja että me näkisimme nämä kavalat juonet ja väärät opit ja väärät prioriteetit ja väärät teot. Me näkisimme selkeästi siinä valossa, mitä ne ovat, että ne ovat eksityksiä ja vääryyttä. Auta meitä kääntymään niistä päivä päivältä pois ja vahvistua sinun sanasi ymmärryksessä ja sinun luottamisessa. Herra, tätä me rukoilemme ja pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen.